pod.gr.
Ομήρου Οδύσσια, Ραψοδία Ωμέγα.
Περίληψη. Ο Ερμής ο ψυχοπομπός οδηγεί τις ψυχές των νηστείρων στον Άδη. Συναντούν τις ψυχές του Αχιλλέα, του Αγαμέμνονα, του Πατρόκλου, του Έαντα και άλλων. Ο Αχιλλέας συνομιλεί με τον Αγαμέμνονα. Οι μνηστήρες συνομιλούν με τον Αγαμέμνονα για όσα έγιναν στο ανάκτορο του Οδυσσέα και πώς εκείνος, ο Πολυμήχανος, τους εγκλώβησε σε θανάσιμο δίχτυ. Ο Αγαμέμνον συγκρίνει την πιστή Πινελόπη με την άπιστη Κλυτεμνίστρα. Ο Οδυσσέας πηγαίνει στον πατέρα του Λαέρτη, στο εξοχικό ανάκτορο με τους θαυμάσιους κήπους και τα πολλά δέντρα. Ο Οδυσσεύς δοκιμάζει τον πατέρα του, παριστάνοντας κάποιον ξένο. Λυγίζει όμως όταν βλέπει τόσο λυπημένο τον πατέρα του και του λέει ποιος είναι. Ο Λαέρτης ζητά σημάδια για να τον πιστέψει και ο Οδυσσέας του παρουσιάζει αδιάψευστες αποδείξεις που δείχνουν ποιος είναι. Γιορτάζουν τρώγοντας και πίνοντας, ώσπου φτάνουν έξω από το σπίτι του Λαέρτη οπλισμένοι οι συγγενείς των μνηστήρων, ζητώντας εκδίκηση για τον χαμό των δικών τους ανθρώπων. Τότε η θεά Αθηνά επιβάλλει ειρήνη και συμφιλίωση μεταξύ των αντιμαχωμένων.
Ο εναγώνιος Ερμής με τα φτερά στα πόδια κάλεσε όλες τις ψυχές κοντά του των νηστήρων. Στα χέρια ο Κυλίνιος χρυσό ραβδί κρατούσε, ραβδί που είναι μαγικό και τους θνητούς κοιμίζει ή αν θελήσει τους ξυπνά από τον βαθύ του ύπνο. Ακολουθούσαν οι ψυχές τον φτερωτό θεό τους, τον ψυχολάτη τον Ερμή να πάν στον κάτω κόσμο. Τριγμούς και τσιριχτές φωνές, στριγλιές, πολλές τσιρίδες άφηναν όλες οι ψυχές καθώς ακολουθούσαν τον φτεροπόδαρο Ερμή. Με νυχτερίδες έμοιαζαν που σε σπηλιά πετάνε με τις οξίες τους κραυγές, τις φοβερές στριγλιές τους. Περάσανε τον πάλευκο τον λίθο και ακόμα διαβήκανε τον ποταμό του ωκεανού το ρέμα. Του ήλιου τις πύλες διάβηκαν και την ονειροχώρα και έτσι καταφθάσανε στον κάμπο που ανθίζουν οι νεκρικοί ασφόδελοι. Εδώ συχνάζουν οι ψυχές στο σκοτεινό λιβάδι, εδώ στο ψυχολίβαδο. Στο ασφοδελό λιβάδι βρίσκονται όλες οι ψυχές, είδωλα των θανότων. Βρήκανε και ανταμώσανε του θεϊκού Αχιλλέα και του Πατρόκλου την ψυχή, μαζί και του Αντιλόχου και του άψεγου του Έαντα. Του Αγαμέμνονα η ψυχή του Ατρίδη ήλθε κοντά τους περίληπη και γύρω της μαζεύτηκαν και οι άλλες, όσες μαζί του πέθαναν στου Άργου στο παλάτι. Μίλησε τότε η ψυχή του ήρωα Αχιλλέα και είπε στον Αγαμέμνονα τον αδικοχαμένο: «Μέγιστε Ατρίδη δυνατέ και πικροσκοτωμένε, εσύ με μαύρο φωνικό να πας ήταν γραφτό σου». Τότε του Αγαμέμνονα το είδωλο του είπε: «Γε του Πηλέα ανήκητε, θεόμορφε Αχιλλέα, σαν τη ζωή σου έχασες στην τρία του Πριάμου, έφτασε η μητέρα σου μαζί με νύμφες θείες, πανέμορφες θαλασσινές, και έσυραν μέγα θρήνο που όλοι κατατρόμαξαν από τη βοή που βγάζαν μέσα και έξω από τα νερά. Γύρω σου οι κόρες στάθηκαν του γέρου της θαλάσσης. Ρούχα σου βάλαν άλλιωτα, σπαραχτικά θρυνούσαν. Μαζί και οι μουσες και οι εννιά αβαριομυρολογούσαν με τις φωνές τους τις γλυκές, κι όλοι εσένα κλαίγαν. Μέρες και νύχτες 17, χωρίς να πάψει ο θρήνος, σε κλαίγανε οι αθάνατοι με τους θνητούς ανθρώπους. Στις 18 ανάψαμε φωτιά πολύ μεγάλη και το νεκρό σου το κορμί δώσαμε στην πυρά της. Αλλά εσύ κι αν πέθανες, το όνομά σου στέκει λαμπάδα φωτεινή, λαμπρή σ' όλον τον κόσμο, θα είναι πάντα η δόξα σου αιώνια και η μνήμη σου δεν θα σβηστεί ποτέ, όλοι θα σε θυμούνται. Εγώ όμως, για τον πόλεμο που νίκησα τους Τρώες, έπαθλο πήρα θάνατο που μου γράψε ο Δίας να σκοτωθώ από τον Αίγιστο και από την Κλυτεμνίστρα. Εκεί που τέτοια λέγανε μιλώντας μεταξύ τους, έφτασε ο φτεροπόδαρος Ερμής ο ψυχολάτης, που οδηγούσε τις ψυχές των άνομων μνηστήρων που τις ζωές τους έκοψε ο Μέγας Οδυσσέας. Ο Αγαμέμνων μίλησε στους νεαρούς μνηστήρες και έναν το γνώριζε καλά, τον ξακουστό Αμφιμέδο, γιατί τον φιλοξένησε κάποτε στην Ιθάκη. «Πώς έγινε και ήρθατε στη Μαύρη Γη, Αμφιμέδο, έτσι όλοι συνομήλικοι και ωραία παλικάρια?» «Άκουσα, Αγαμέμνων, Αγέ του Μεγάλου Ατρέα, το μαύρο μας το θάνατο μας έδωσε ο Οδυσσέας, γιατί όλοι μας θελήσαμε να πάρουμε γυναίκα την σύζυγό του την πιστή, την θεία Πινελόπη. Εκείνη ούτε αρνιότανε, ούτε έκανε το γάμο και τέχνας μας οφίστηκε να μας παραπλανήσει, αφού τη μέρα ήφαινε και ξύλωνε τα βράδια. 3 χρόνους έτσι κέρδισε που όλους μας γελούσε, και ο τέταρτος ανέφτασε, κάποια από τις κοπέλες που είχε να τη βοηθούν το τέχνασμα προδίδει. Και το πανί την πιάσαμε το όμορφο να ξυλώνει. Στο μεταξύ ο Εύμεος έφερε στο παλάτι τον Οδυσσέα, τον Τρανό, που ήλθε στην Ιθάκη 20 χρόνια έπειτα που έφυγε στην Τρία. Σχέδιο επιτελικό, καλά στημένο δίχτυ, μας έστειλε στο θάνατο και φτάσαμε εδώ κάτω. Ο Οδυσσέας άψογα μας έστησε παγίδα και όλοι μέσα πέσαμε χωρίς καμιά ελπίδα. Κανένας μας δεν γλίτωσε, γιατί Θεού βοήθεια σίγουρα εξασφάλισε ο πονηρός Οδυσσέας. Ένα σωρό σε γίναμε μπροστά του σκοτωμένοι, είτε από τα βέλη του, είτε από τα κοντάρια. Στον τελειωμό μας 3 αυτός είχε για βοηθούς του, τον γιο του τον Τηλέμαχο και 2 αρχιβοσκούς του. Άθαυτα ακόμα ως τώρα τα λειψανά μας κοίτονται στο σπίτι του Οδυσσέα, γιατί κανείς δεν έμαθε από τους συγγενείς μας το τέλος μας, το άδοξο, να έρθουν να μας πάρουν, το μαύρο αίμα απ' τις πληγές να πλύνουν και τον θρήνο αυτή να σύρουνε μετά στο μικρικό κρεβάτι. Αυτά πρέπει να γίνονται για κάθε πεθαμένο. Ο Αγαμέμνων τίμησε τη θεία Πινελόπη, εγκόμια της έπλεξε, πολλούς επένους είπε και για την πίστη μίλησε που είχε στον Οδυσσέα. Είπε πως θα την κάνουνε τραγούδι αγαπημένο οι άνθρωποι και οι θεοί και όλοι θα τη θυμούνται και έτσι θα μείνει αθάνατη η φρόνιμη γυναίκα. Η Κλυτεμνίστρα αντίθετα με έστειλε στον Άδη και πίστη δε μου κράτησε όπως η Πινελόπη που τίμησε τον άντρα της με πίστη και αγάπη. Αυτά στον Άδη λέγανε την ώρα που ο Οδυσσέας στο σπίτι του πατέρα του πήγαινε, του Λαέρτη. Γύρω από το σπίτι του, ο σεβαστός Λαέρτης είχε πολλά παράσπιτα που ζούσαν οι υπηρέτες. Εκείνο τον υπηρετεί μια καλή γυναίκα που στην Ιθάκη έφτασε από την Σικελία. Ο Οδυσσεύς παράγγειλε ένα καλό θρεφτάρι να σφάξουν και να ψήσουν για γιορτινό τραπέζι. «Μέχρι να ετοιμάσετε το γιορτινό τραπέζι, θέλω να δω τον κύρι μου, τον θεϊκό Λαέρτη, να μάθω αν μπορεί αυτός να με γνωρίσει αμέσως». 20 χρόνια πέρασαν που έφυγα στην Τρία. Έτσι είπε και έδωσε μετά στους δούλους τα αρματά του και πήγε τον πατέρα του να βρει να αγκαλιάσει. Και βρήκε τον πατέρα του μονάχο να σκαλίζει γύρω από μικρό δεντρί. Φορούσε ρούχα φτωχικά, δερμάτινο καπέλο, φαινότανε περίλυπος και στεναχωρημένος. Ο Οδυσσέας στάθηκε σε μια χλαδιά από κάτω και έβαλε τα κλάματα που ο καλός πατέρας φαινόταν ένας φτωχός, χαροκαμένος γέρος. Τότε πλησίασε τον τρυφερό του κύρι, το λόγο του απίφθινε και έτσι αυτός του είπε. «Γέρο μου, βλέπω το δεντρί, ξέρεις να το φροντίζεις και βλέπω μες στον κήπο σου όλα να είναι ωραία. Και οι σικές και οι αχλαδιές, ελιές και κρεβατίνες. Όμως για πες μου, γέροντα, και μην το κακοπάρεις, γιατί φοράς παλιόρουχα και είσαι λερωμένος? Δεν νοιάζει το αφέντη σου για σένα, που φροντίζεις τόσο καλά τα δέντρα του και όλα τα φυτά του?» Και ο Λαέρτης μίλησε και ρώτησε τον ξένο, γιατί δεν αναγνώρισε τον ίδιο του τον γιο του. «Ποιος είσαι, από πού κρατάς, ποιοι είναι οι γονείς σου?» «Εγώ είμαι ο Επίρητος από Μεγάλο Τζάκι. Γιος είμαι εγώ του Αφίδαντα, του Πολυπημονίδη, του Άνεκτο του Αλίβαντα. Τυχαία βρέθηκα εδώ από την Σικανία, με το γοργό καράβι μας δέσαμε στην Ιθάκη. Πριν 5 χρόνια πέρασε από τη δική μου χώρα ο Οδυσσέας ο Τρανός, ο πορθητής της Τρίας. Καλοί οι ονοί φανήκανε σαν ήταν ένα φύγι και τα πουλιά πετούσανε όλα στα δεξιά μας. Ελπίζω να τον ξαναδώ, με δώρα να χαρούμε τη νέα μας συνάντηση σαν οι θεοί θελήσουν». Περίλυπος τον άκουγε ο συνετός Λαέρτης, γιατί φοβόταν πως ποτέ ο γιος του δεν θα έλθει στην ποθητή Ιθάκη του και στην δικολογιά του. Μαύρη σκιά τον τύλιξε από τη στεναχώρια και αναστενάζοντας βαριά πιάνει στα χέρια χώμα και πάνω στο κεφάλι το βάζει αυτός με πόνο. Ο Οδυσσέας λύγησε σαν είδε το Λαέρτη, το συνετό πατέρα του σπαραχτικά να κλαίει, και όρμησε σαν σύφουνας για να τον αγκαλιάσει, να τον φιλήσει και να πει: «Εγώ είμαι πατέρα, ο γιος που τόσο αγαπάς και λαχταράς να έλθει. Έφτασα στην Ιθάκη μας τον 20ο πια χρόνο και βρήκα τη γυναίκα μου, εσένα και το γιο μου. Πατέρα, στο ανάκτορο σκότωσα τους μνηστήρες που άναντρα και άπρεπα αφαιρθήκανε σε μένα, αλλά και στη γυναίκα μου και στο καλό παιδί μου». Τότε ο Λαέρτης μίλησε με τούτα εδώ τα λόγια: «Αν είσαι εσύ ο Οδυσσεύς, ο ξακουσμένος γιος μου, δείξε σημάδια φανερά εγώ να σε πιστέψω. Πατέρα, κοίτα την ουλή που μου έκανε ο κάπρος όταν εσύ στον Παρνασσό και η καλή μητέρα με στείλατε μικρό παιδί και πήγα στον παππού μου, τον βασιλιά Αυτόλικο, τον κύρι της μητέρας, να φέρω τα χαρίσματα, τα πλούσια, τα δώρα που με αγάπη έταξε σαν ήλθε στην Ιθάκη. Ακόμα κάτι θα σου πω που θα σε κάνει αμέσως να το πιστέψεις πως εγώ είμαι ο Οδυσσέας. Εδώ, σε αυτό το όμορφο και καρπερό περβόλι, Μου χάρισες δέντρα πολλά που όλα τα θυμάμαι κι ας ήμουνα τότε παιδί. 10 μιλιές μου έδωσες, σικέ 40 ακόμα και 13 οι αχλαδιές, 50 κρεβατίνες με όλα τα είδη σταφυλιών που βρίσκονται στον κόσμο. Όλα αυτά σαν άκουσε, τα λάθευτα σημάδια. Το γιο του αναγνώρισε, λιγώθηκε η καρδιά του και έπεσε στην αγκαλιά του θεϊκού Οδυσσέα. Η Αθηνά ξανά νιώσε τον άρχοντα Λαέρτη και σαν θεός φαινότανε και όλοι τον θαυμάζαν. Τραπέζι ετοιμάσανε με όλα τα ελέη και φάγανε και ήπιανε και τους θεούς δοξάσαν. Και ο Δολίος έφτασε ο γέρος με τους γιους του που χάρηκαν πάρα πολύ σαν είδαν τον Οδυσσέα και όλοι μαζί καθίσανε στο πλούσιο τραπέζι και γιόρταζαν τον ερχομό του θεϊκού Οδυσσέα. Και όσο αυτοί τρογόπιναν στο σπίτι και γλεντούσαν, στην πόλη φήμη έτρεξε να φέρει τα μαντάτα, τα νέα τα ολέθρια για τους μνηστήρες όλους. Με θρήνους και με κλάματα οι συγγενείς πηγαίνουν έξω από το ανάκτορο να πάρουν τους νεκρούς τους, να πάνε να τους θάψουνε όπως ορίζει η τάξη. Πολλοίς λαός μαζεύτηκε και δυνατά μιλούσαν, άλλοι θρηνούσαν και έκλαιγαν και εκδίκηση ζητούσαν. Σηκώθηκε και μίλησε με πάθος ο Ευπίθης για τον χαμένο του το γιο, τον πρώτο των μνηστήρων, τον τρομερό Αντίνοο, που πρώτο απ' όλους σημάδεψε και σκότωσε με βέλος ο Οδυσσέας. «Φίλοι μου, ο Οδυσσεύς κατάστρεψε την χώρα. Όταν στην Τρία έφυγε, 20 χρόνια πάνε, μάζεψε όλα τα παιδιά, χιλιάδες παλικάρια, κι όλοι αυτοί χαθήκανε, δεν γύρισε κανένας. Και όταν έφτασε εδώ, δεν άφησε κανένα, κι όλους μαζί τους ξέκανε τον αχαιών τους πρώτους. Ελάτε φίλοι όλοι σας να τον εκδικηθούμε για το κακό που έκανε στις οικογένειές μας, γιατί στον κόσμο μια ντροπή θα είναι αν τους φωνιάδες απλήρωτους αφήσουμε. Ακούστε Ιθακίσχυ και τη δική μου γνώμη», είπε ο Μέδωνος σοφός και όλοι τον προσέχαν. «Ο Οδυσσέας έκανε τους φόνους των νηστήρων με τον Θεόν την σύμφωνη τη γνώμη την ουράνια και τα παιδιά σας σκότωσε ή και τους αδελφούς σας, γιατί ήταν θέλημα Θεών να πέσει τιμωρία για τις πολλές παράνομες και τρομερές τους ύβρις». Μίλησε και ο ήρωας που έβλεπε μπρος πίσω, ο γιος του Μάστορα, ο καλός ο γέρος Αληθέρσης. «Ακούστε Ιθακίσχυ, όλοι αυτοί οι φόνοι μόνο εσάς βαραίνουνε και όχι τον Οδυσσέα. Χρόνια πολλά οι αδελφοί και οι γη σας οι λεβέντες παράνομα ξοδεύανε τα πλούτη του Οδυσσέα και την πιστή γυναίκα του πάντα παρενοχλούσαν και θέλαν να σκοτώσουνε τον νεαρό τον γιο τους, τον συνετό Τηλέμαχο που δεν τους είχε βλάψει. Εσείς δεν εμποδίσατε καμιά παρανομία από τις τόσες που έκαναν τα αδέλφια και οι γη σας. Αφήστε την εκδίκηση γιατί θα βρείτε χάρο. Κανείς θεός δεν συμφωνεί με τέτοιες κακουργίες. Αλλά λαγμοί, κραυγές πολλές μαζί και θρηνοδίες ακούστηκαν από αυτούς τους αγανακτισμένους. Όμως περίπου η μισή και λίγο παραπάνω φύγανε για τα σπίτια, ενώ οι άλλοι μείνανε και πόλεμο ζητούσαν. Τρέξανε τότε στη στιγμή και βάζουν τα αρματά τους και αρχηγό τους έβαλαν τον τολμηρό Ευπίθη που ήθελε να εκδικηθεί το φωνικό του γιού του, του Αντίνοου, του Ξακουστού, του πρώτου των μνηστήρων. Η Αθηνά με ένταση ζητάει από το Δία να κάνει κάτι πριν σφαγή ξεσπάσει στην Ιθάκη. Ο Δίας της απάντησε να πράξει όπως θέλει, αφού αυτή οδήγησε στην μνηστηροφωνία τον Οδυσσέα τον Τρανό, τον πορθητή της Τρίας. «Εμείς θα βοηθήσουμε, κόρη μου τιμημένη, ο Οδυσσέας βασιλιάς να μείνει στην Ιθάκη και όλο το μίσος που βαστούν κλεισμένο στην καρδιά τους οι πικραμένοι συγγενείς να σβήσει, να τελειώσει. Κανείς να μην θυμάται πια την μνηστηροφωνία και μεταξύ τους σαν και πριν αγαπηθούν και πάλι και πλούτιας έχουν άφθονα κι ειρήνη όσο ζούνε». Χάρηκε η περήφανη Παλάδα με τα λόγια του μέγιστου πατέρα της, του Δία, του Κρονίδη, και πέταξε από τον Όλυμπο και έφτασε στην Ιθάκη. Τηλέμαχος και Οδυσσεύς, Λαέρτης και οι άλλοι συνέχιζαν με όρεξη να τρώνε και να πίνουν στο ανάκτορο το θερινό του γέροντα Λαέρτη. Εκεί κοντά πλησίασαν οι αγανακτισμένοι και αμέσως σηκωθήκανε από το φαγοπότι όλοι οι ομοτράπεζοι και πήρανε τα όπλα και αρχηγό τους είχανε τον Μέγα Οδυσσέα. Μικρό στρατός μαζεύτηκε γύρω από τον Οδυσσέα. Δύναμη και θέληση και με ψυχή περίσσια το δίκιο να στηρίξουνε. Ακόμα και οι γέροντες Λαέρτης και Δολίος τα άρματα ζωστήκανε και βγήκαν από το σπίτι να πολεμήσουνε και αυτοί για το καλό του τόπου. Έφτασε και η Αθηνά του Δία η Θυγατέρα με τη μορφή του Μέντορα σαν άστημα και όψη και χάρηκε ο πολύτροπος Δυσσέας αν την είδε. Και είπε στον Τηλέμαχο το θαραλέο γιο του: «Τώρα εσύ, Τηλέμαχε, μες στη φωτιά της μάχης, να μην τροπιάσεις κοίταξε το πατρικό σου γένος. Θα δεις, πατέρα, η καρδιά που κρύβω μες στα στήθια, πως δε φοβάται πόλεμο που η τιμή ορίζει». Και ο Λαέρτης χάρηκε και τους θεούς δοξάζει, που βρέθηκε να πολεμά μαζί με γιο και γκόνη σε μία μάχη της τιμής, σε έναν αγώνα Ανδρείας. Κοντά του πήγε η Αθηνά και θεϊκά του είπε: «Αρκεσιάδη φίλε μου, Λαέρτη τιμημένε, ευχή σου στη θεά Αθηνά και στον πατέρα Δία και το κοντάρι σου αυτό αφού στοχεύσεις ρίξε». Στην Αθηνά ευχήθηκε ο συνετός Λαέρτης και το κοντάρι πέταξε σαν κεραυνός να ήταν και τον Ευπίθη πέτυχε στο κράνος του απάνω. Η μύτη του Ακόντιου το πέρασε το κράνος και στη στιγμή σοριάστηκε με βρόντο ο Ευπίθης. Όρμησε και ο Οδυσσεύς με τον Λεβέντη γιο του και τους αντίπαλους χτυπούν με ξύφη και μαχαίρια. Είχαν ορμή παράφορη, όλους θα τους σκοτώναν, αλλά ακούστηκε φωνή της Αθηνάς μεγάλη που σαν βροντί αντιλάλησε και διαταγή μεγάλη που αντιρρήσεις δεν μπορούν να έχουν οι ανθρώποι. «Αμέσως Ιθακίσχοι τη μάχη σταματήστε και χωριστείτε στη στιγμή χωρίς σταγόνα αίμα». Τρομάξανε οι εισβολείς με την οργή την θεία που τα άρματά τους πέταξαν και έτρεξαν να γλιτώσουν. Ο Οδυσσέας φώναξε με μια φωνή πολέμου και όρμησε σαν αετός το θύραμα να πιάσει. Τον πύρινό του κεραυνό έριξε τότε ο Δίας και έπεσε μπρος στην Αθηνά που μίλησε και είπε: «Οδυσσέα πολυμήχανε, γέ του πιστού Λαέρτη, σταμάτα μέσω στη στιγμή τη λυσασμένη μάχη, γιατί θα έχεις την οργή του Δία του Κρονίδη που το σημάδι έστειλε το πυρηνό του βέλος, τον κεραυνό που δεν μπορεί κανείς να τον νικήσει». Ο Οδυσσέας χάρηκε με αυτά τα θεία λόγια και με χαρά αποδέχθηκε να δώσει όρκους πίστης και όρκους συμφιλίωσης με τους αντίπαλούς του. Η Αθηνά επέβαλε και σφράγισε τους όρκους με τη μορφή του μέντορα, ίδια φωνή και σώμα.
Διασκευή Οδύσσιας Κωστής Καζαμιάκης. Αφήγηση Ρένος Χαραλαμπίδης. Πρωτότυπες μουσικές Χρήστος Σούμκας. Μοντάζ Sound Design Αμαλία Κατοίκου. Επιμέλεια παραγωγής Εκφώνηση περιλήψεων Έλενα Δημητράκη. Αυτό το podcast φτάνει στα αυτιά σας με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας Raycap.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.